Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida 3-chi bor qasamyodga keltirilganidan beri ilk bor 12 dekabr kuni mamlakat parlamenti ikkala palatasining qo'shma majlisida nutq so'zladi.
Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо.
Bizning ichki siyosiy jarayonlarimizga bevosita yoxud bilvosita aralashish mutlaq qabul qilinmaydi. Xorijdan moliyaviy yordam olish ortidan xorijdagilar milliy manfaatlariga xizmat qilayotgan jamoat arboblari Rossiya Federatsiyasida siyosatchi bo'la olmaydi, deya ogohlantirdi o'z nutqida Vladimir Putin. Bu bilan Putin o'zining Kremlga qaytishiga nisbatan qariyb 1 yildan beri surunkali norozilik chiqishlari uyushtirib kelayotgan Aleksey Navalniy kabi jamoat arboblari yana bir bor jiddiy ogohlantiruv yo'lladi. Putin prezidentlikka qaytganidan beri mamlakatdagi siyosiy muxolifat, xususan uning yetakchilariga nisbatan tazyiq va bosimlar muntazam kuchayib bormoqda. Muxolifat liderlari turli ayblar bilan hibsga olinmoqda, fuqaroviy jamiyati faoliyatiga cheklovlar o'rnatilmoqda, ommaviy yig'in o'tkazish qoidalari ham keskinlashtirilmoqda. Muxolifat navbatdagi millionlar marshiga hozirlik ko'rayotgan ayni kunda qilingan bu murojaatida Putin Rossiya liklarni o'z milliy va ruhiy o'zligini saqlab qolishga da'vat etdi. Rossiya davlat telekanallari orqali jonli tarzda translyatsiya qilingan 1,5 soatlik yillik murojaatida Putin mamlakatdagi demografik vaziyatni terrorchilik, ekstremizm va separatizm barobarida Rossiya oldidagi asosiy tahdidlardan biri deya baholadi.
Единство, целостность и суверенитет России безусловны. Любые проявления сепаратизма и национализма должны быть исключены абсолютно.
Россия бирлиги, яхлатлиги ва суверенлиги дахлсиздир. Айрмачилик ва миллатчиликнинг ҳар қандай ифодаси сиёсий саҳнадан дарҳол йўқотилмоғи лозим, деди ўз чиқишида жумладан президент Путин. Мамлакат миграция қоидаларининг босқичма-босқич кескинлаштирилиши лозимлигини урғулаган Путин, постсовет ҳудудидан келаётган меҳнат муҳожирлари оқимини назоратга олиш заруратини тилга олди.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.
2015 yildan kechiktirmay, har qanday pasport emas, faqat xorijga chiqishga ruxsat beruvchi maxsus pasporti borlargina Rossiya hududiga kiritilishi lozim. Boshqa davlatlar, xususan MDH davlatlarining ichki pasportlari bilan kirish to'xtatilishi kerak, dedi Putin jumladan. Putinning migratsiya qonunchiligini kuchaytirishga oid bu topshirig'ining o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirida qanday aks etishi hozircha ma'lum emas. Hozirga qadar O'zbekiston fuqarolarining Rossiya hududiga kirishlari uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati nazoratidan so'ng beriladigan chiqish vizasi talab qilinmaydi. O'zbekistonda mamlakat ichkarisi va xorij uchun mo'ljallangan ikki alohida turdagi pasport tizimi yo'q va 2015 yilga qadar mamlakat fuqarolarini xalqaro standartlarga mos keluvchi biometrik pasport bilan ta'minlash jarayoni yakunlanadi. Kuzatuvchilar taxminicha 2015 yildan boshlab Rossiya o'z hududiga kirish uchun O'zbekiston fuqarolaridan aynan chiqish vizasi talab qilishni boshlashi mumkin.